Položím vám rovnou otázku. Jste trpěliví? Tak, většina odpovědí, jak kdy? A já řeknu, na sebe prásknu, že já skoro nikdy ne. Nebo zcela výjimečně, možná občas, úplně naprosto výjimečně. Před časem jsem četla druhý dopis Timoteovi a přiznám se, že mi tam nesmírně oslovil jeden verš. Je napsaný tedy v 2. Timoteovi, ve 2. kapitole je to 24. verš. A je tam napsáno toto. Služebník Kristův se nemá hádat, nýmrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. A když jsem si to přečetla, četla jsem to asi dvakrát nebo třikrát, tak jsem si říkala, jejda, tady to někdo vystihl, se všemi těmi věcmi mívám docela problém. Občas se hádám, aby vám neustupná. Laskavá ke všem nebývám také, zvlášť to ke všem mě tam velmi oslovilo. Občas se mi nedaří někoho něco naučit, no aby trpělivá to už vůbec ne. A tak jsem si říkala, možná, že by stálo za to podívat se do Bible, jak ta naklada s trpělivostí. A tak jsem si opravdu začala tak nějak cíleně nacházet verše, které o trpělivosti mluví. A byla jsem docela překvapená, že je tolik příběhů, kde se o trpělivosti nějakým způsobem hovoří. Kromě toho, že je tím čtvrtým vyjmenovaným ovocem ducha, dneska jsme se toho dotkli, takže určitě si na to vzpomenete, tak o trpělivosti se docela mluví v různých příbězích. A tak uděláme takovou malou exkurzi. Vzpomínáte na Abrahama, když dostal vlastně určitý boží slib, a to slib, že bude mi potomka? Myslíte si, že byl trpělivý, když čekal na naplnění tohoto slibu? Jak byste ho hodnotili? Jako trpělivého či netrpělivého? Ale, že máme možná tendenci tam to říct. Já jsem si to ale řekla, jo? Palo kývá, že ne. Zácná povaha. Já jsem si řekla, že tedy ta trpělivost mu dlouho nevydržela. Že pak to s manželkou vzali do svých rukou a jak to dopadlo, víme. Ale Boží slovo říká něco jiného. A já se přiznám, že mě to docela překvapilo, protože když jsem potom četla v dopise Židům v 6. kapitole v 15. verši a tam je napsané toto. A protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu. A mě to překvapilo, protože jsem si říkala, tak třeba se mluví o jiném slibu, ale jako ten kontext je tam naprosto jednoznačný. Ve větě předtím je napsané, hojně ti požehnám a dám ti mnoho potomků. Takže šlo opravdu o tenhle ten slib. A Pán Bůh to říká, že tedy Abraham byl trpělivý. A právě protože byl trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu. A můžu vám říct, že mě to velmi potěšilo, protože jsem si říkala, tak mám taky naději, že možná někdy mě Pán Bůh označí za trpělivou, i když já to tak nevidím. V jiném příběhu se o netrpělivosti nemluví a přesto ji lze v pozadí očekávat. Mám na mysli příběh o uzdravení Jajrovy dcery. Taky ten příběh dobře znáte, určitě si umíte představit toho Jajra, jak jde za Ježíšem a žádá ho, aby spěchal do jeho domu, aby uzdravil jeho nasmrt nemocné dítě. Ale ten dav, který vlastně Ježíše doprovází, to všechno brzdí. Zkoušela jsem se cítit do té situace, představit si to, jak bych se cítila, kdyby ten dav šel krok za krokem a potom by se úplně zastavil. A on se zastavil. A Ježíš musel vyslechnout dlouhé vyprávění jedné ženy, která vlastně hovořila o své životní zkušenosti a o tom, jaký nyní Ježíš uzdravil jen tím, že se dotkla jeho roucha. Tak jsem si zkoušela představit tu situaci, jak bych hrozně byla netrpělivá, jak bych se pořád snažila to popostrčit dál. A najednou přijdou lidé z Jajrova domu, aby mu oznámili, že už nemusí mistra obtěžovat, že jeho dcera zemřela. Jak se cítil? Nevím. Asi to muselo být hrozné. A Ježíš mu říká, neboj se, jen věř. A i když nám to někdy připadá v našich životech také tak, že Bůh otálí, že se zdržuje, že nejde dost rychle, že neřeší dost rychle naše problémy, tak stejně si dovolím říct, že Bůh nikdy nechodí pozdě, i když my to tak někdy vidíme. A že z hlediska věčnosti Bůh nikdy nechodí pozdě. Příběh o marnotratném synovi také určitě znáte, ale zkoušeli jste se na něj někdy podívat z hlediska trpělivosti či netrpělivosti? Jak byl netrpělivý mladší syn, když nechtěl čekat na smrt otce a toužil po dědictví ještě za jeho života? A naopak, jak byl trpělivý jeho otec, který stále doufal, že se vrátí, že přijde zpátky, a opravdu trpělivě ho vyhlížel a dočkal se toho. No a jakou trpělivost měl se svým mladším bratrem starší syn, tak já myslím, že o tom není třeba ani nic říkat. A přesto nás Pán Bůh v prvním dopise Tesalonickým 5.14 prostřednictvím Pavla vyzývá. A to je taky text, který mě nesmírně oslovil. Takže dovolím se ocitovat 1. Tesalonickým 5.14. Klademe vám na srdce, bratři, kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. A mě asi poprvé, přestože 30 let čtu Bibli, tak poprvé mi došlo, že tam je napsané, že máme mít se všemi trpělivost. To znamená i s těmi neukázněnými, s těmi malomyslnými, s těmi slabými v uvozovkách, se všemi máme mít trpělivost. A tak si říkám, opravdu máme s druhými trpělivost? Hodně v tom pokulhávám. A jsem vděčná, že Pán Bůh je naším vzorem, protože On má trpělivost úplně s každým člověkem. Jeremiáš 31.3 říká, Hospodin se mi ukázal zdaleka. A pak je ta přímá Boží řeč. Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. A tady tenhle ten text mě okamžitě vedl k tomu, abych přemýšlela nad tím, jak my lidé nejsme milosrdní. A zvláště s druhými lidmi. Vzpomínáte na podobenství o nemilosrdném služebníkovi? I když byl králi dlužen tolik, že nebyl schopen to za celý svůj život splatit, přišel za ním s prosbou a říká, měj se mnou strpení, všechno ti vrátím. Takže když to přeložím do dnešní češtiny, měj se mnou trpělivost, počkej, vydrž, počkej, všechno ti splatím. A král věděl, že toho není schopen, a tak mu odpustil. A jak se tento služebník chová k jinému, který říká stejnou větu, měj se mnou strpení, měj se mnou trpělivost, všechno ti vrátím. Nebyl milosrdný, nechal ho vsadit do vězení. A my dobře víme, jak ten celý příběh dopadl. Takže je to pro nás poučením nejen o té trpělivosti, ale i o odpuštění. A zaznělo tady také to slovo čekat. Protože čekání, kdo z vás má rád čekání, kdo rád čeká ve frontách, u lékaře, nebo třeba jenom na výsledek diagnózy, nebo cokoliv. Já teda ne. Nemám ráda čekání. A přesto třeba takový Job byl vyzván, aby čekal na Boha. Job 35.14 říká, tvá přeje před ním, tedy před Hospodinem, jen na něho čekej. A také v žalmech jsme vyzýváni, abychom trpělivě čekali na Boží řešení, zvlášť když třeba vidíme, že se děje nějaká nespravedlnost. Kolikrát se nám to stalo, že jsme viděli něco, co nebylo dobré a chtěli jsme, aby to Bůh řešil. A je tady napsáno Žalm 37.7. Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. Trpělivě čekat máme i tehdy, když nás něco velmi trápí. A tady dodám Žalm 42.6. Proč se tak trpce rmoutíš má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej. Opět mu budu zdávat chválu, jen jemu své spáse. A potom ještě jeden verš mě také velice oslovuje. Dobře se to pamatuje Římanům 12.12. Z naděje se radujte, soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Soužení je něco, co si nikdo z nás nepřeje a pokud můžeme, tak se mu snažíme vyhnout, ale občas přichází do našeho života naprosto nepozváno. A i když nedokážu s apoštolem Pavlem říct to, co říká v dopise Římanům 5.3 a on říká, chlubíme se i utrpením, to fakt neumím, tak s tou druhou půlkou té věty, půlkou věty budu asi souhlasit. Tam je napsáno, víme, že z utrpení roste vytrvalost. A myslím si, že to tak opravdu je, že když něco musíme dlouhodobě řešit, takže nás to zocelí, pokud to Bohu samozřejmě dovolíme. A když se vrátím k té trpělivosti a vytrvalosti v modlitbách, je to něco, co bych si také velmi přála. Samozřejmě, když je něco akutní, mám tendenci se za to velmi intenzivně modlit. Ale budu upřímná, když se dlouho nic neděje, tak takové to nadšení, ten zápal postupně opadá. Ale přesto i za takových okolností, kdy máme pocit, že se nic neděje, se máme dále modlit. Vytrvale, trpělivě. V žádném případě bychom neměli s modlitbami přestat a rezignovat. A jak je to s naší trpělivostí, pokud se modlíme z nějakého konkrétního člověka? Vydržíme, budeme ochotní čekat týdny, měsíce a třeba i roky? Pán Bůh nás někdy vychovává zvláštním způsobem a někdy má velký smysl pro humor. A protože dobře ví, že s tou trpělivostí mám velký problém, tak občas do mého života přinese něco, co mě nějakým způsobem opravdu učí, za pochodu učí. A tak si dovolím přidat příběh, který se vlastně odehrává už skoro 20 let. Tak na první pohled to vypadá, že to je dlouho, ale když se na to dívám dneska zpětně, tak si říkám, uteklo to jako voda. Takže abych tedy osvětlila okolnosti, takže před 19 lety jsme řešili solární panely pro ohřev teplé užitkové vody pro náš rodinný dům. Vybrali jsme si firmu pana inženýra Miloslava Mužíka, se kterou jsme byli nadmíru spokojeni. Opravdu fundovaný člověk, věděl, co dělá. A protože jsem byla tehdy na mateřské, tak jsem tak mohla, jak se říká, okounět. Jo, mohla jsem to sledovat a být u toho a kdykoliv byla nějaká možnost, tak jsme spolu hovořili. A jednou se stalo, že tehdy pan Mužík jel s kolegou pro nějaký materiál a říká, no tak zhruba za půl hoďky budeme zpátky. Odkývala jsem to, šla jsem si po své práci, ale ta půl hodina uplynula a najednou přišla takový pocit nebezpečí, pocit obav, prostě něco neskutečně nepříjemného a měla jsem prostě pocit, že se mám za ně modlit. A tak jsem šla na kolena, modlila jsem se možná 10-15 minut, než odezněl tady tenhle ten nepříjemný pocit. Nicméně trvalo ještě asi 20 minut, než se vrátili a byli takový zaražení. A pak ten pan Mužík řekl, že vlastně, že skoro nedojeli. Takhle to cituji jeho větu. A tak, protože jsem se nechtěla tajit s tím, že jsem se za ně modlila, tak jsem řekla, že jsem opravdu měla takový velmi špatný pocit a že jsem se modlila za ně, aby prostě bez úhony dojeli. A on pokýval hlavou a řekl tehdy, dobře jste udělala, protože asi bychom už tady nebyli. Já už si přesně nepamatuji ty okolnosti, jestli to vůbec nějakým způsobem rozváděl, ale v každém případě něco se jim stalo na cestě a byli ohroženi tedy na životě. A i když jsme několikrát nakousli téma víry v Pána Boha, tak prostě vždycky to nějakým způsobem zase se někam posunulo, mluvilo se o jiných věcech a vlastně nějak zvlášť se to někde neposunulo. Ale tak když ty práce na podzim roku 2007 skončily, tak ale mohu zodpovědně říci, že jsem se rozhodla, že se za pana Mužíka budu dále modlit a opravdu zodpovědně jsem se za něj modlila. Ale uplynul čas, měsíce, roky a prostě byly jiné modlitevní témata, byly jiné naléhavé záležitosti a časem se jeho jméno z toho mého modlitevního seznamu vytratilo. Nemyslela jsem si, že ho někdy ještě potkám nebo že ho někdy ještě nějakým způsobem budu nucena potkat. tak toto řeknu, protože v té době, když se to dělalo, když se ta konstrukce dělala před těmi skoro 20 lety, tak tehdy se zateplovalo maximálně 12-centimetrovým polystyrénem. Takže když oni tu konstrukci udělali tak, že mezi konstrukcí a stěnou bylo nějakých 18-19 cm, tak jsme si říkali, vyřešeno, nebude žádná potíž. Situace se změnila a nyní už jsou podmínky, zvlášť pro dotace, naprosto jiné, takže jsme museli zateplit 20-centimetrovým polystyrénem. Takže nám ten minimálně 1 cm chyběl plus omítka a tak dále. Takže bylo jasné, že bude nutné ještě před zateplením to vlastně odstranit z té jižní stěny. Takže jsem po vlastně 19 letech volala panu inženýrovi Mužíkovi, jak je na tom, jestli by byl ochoten nějakým způsobem aspoň zastřešit to sundání a případně další zase opětovné vrácení. A když jsem mu volala, tak vlastně řekl, že je na tom zdravotně velice špatně, a že jakože je ochoten poradit, jak to dát dolů, ale že vlastně vůbec neví, co bude dál. Upozorňuji, jako letos měl 72 let, takže už má opravdu nárok na to být i ne zcela zdrav. Takže, protože jsem z toho samozřejmě měla obavy, tak jsem se za to fakt modlila možná rok před realizací. Takže opravdu od ledna 25 jsem se i za pana Mužíka zase znovu intenzivně každodenně modlila. Jasně, nemusíte si to jenom myslet, můžete to říct nahlas, ze sobeckých důvodů. Ano, protože jsem velmi nutně potřebovala, aby k nám přijel, aby nám řekl, jak to dát dolů, jak to rozpojit, protože musíte tu kapalinu musíte dostat pryč, takže nešlo jenom prostě o jako rady po telefonu. No a tak jsem se modlila. Když jsem mu potom vlastně na jaře nebo z kraje tohoto roku znovu volala, jak to s ním vypadá, tak prostě řekl, že je to s ním pořád stejně špatné. Nicméně, že je tedy ochotný dát ty rady a přijet ukázat. A když toho 10. dubna přijel, tak vám mohu říci, že jsem ho skoro nepoznala. Vyhublý, strhaný, nepřirozeně bledý, prostě opravdu bylo vidět, že se i přemáhá, že to opravdu není pro něj nic příjemného tam být. Takže jsem velmi ocenila, že přesto byl ochoten přijít, skutečně systém vypustil, rozpojil a dal rady, jak to sundat. Díky pánu bohu, že máme ochotné lidičky, kteří mi byli ochotní pomoci, takže ty panely jsme sundali dolů, takže zateplovat se mohlo, ale říkala jsem si celou dobu, ale co potom, co dál? Modlila jsem se a můžu vám říci, že jsem měla ten pocit, že ten pán se toho opravdu ani nemusí dožít. A byla jsem velmi nervózní a velmi netrpělivá. Velmi, velmi netrpělivá. A vlastně vždycky znovu a znovu jsem si musela říkat, že prostě pán Bůh to má ve svých rukou. A tak když jsem mu potom začátkem vlastně května psala, jak se mu daří, tak mi odpověděl, že je zrovna v nemocnici, že je po vážné urgentní operaci a že doslova hrobníkovi utekl z lopaty. Tak jsem si v duchu řekla, že je dobře, že jsem se modlila, že možná by to třeba opravdu nepřežil. Takže jsme se jenom prostě domluvili, že až bude po zateplení, takže se mu zase znovu ozvu. A tak jsem mu vždycky, já jsem psala SMSky, vždycky průběžně, že na něj myslím, že se za něj modlím. A že věřím, že prostě pán Bůh může zasáhnout a že ho může uzdravit. No a pak přišel ten den D, když už teda se sundalo i lešení a potřeba se vědět, co dál. A tak se mu, to byla asi polovina června, tak se mu zase znovu psala SMSku, jak to s ním vypadá, ať vím, co dál, jak plánovat věci. A nepřišla žádná odpověď. Takzvaný rádiový klid. Jeden den si řeknete si, no tak, když je někdo nemocný, nemusí mít náladu odpovídat na SMSky i hned. Druhý den, třetí, pátý, osmý. Přiznám se, že jsem byla opravdu velice, velice nervózní a velice netrpělivá. A musela jsem si to opravdu těžce probojovat. Takže jsem šla na ty kolena ne jednou, dvakrát, snad 50krát v rámci toho jediného týdne. abych vždycky znovu a znovu si vymodlila takový ten klid. Že prostě, když Pán Bůh věci vede, tak je prostě vede, akorát, že to prostě bude v ten jeho čas, ne v ten můj, jak já to vidím. A teprve, až jsem možná po 50. vstala od modlitby a nahlas jsem řekla, Pane, je to na tobě. Respektuji i to, že ty soláry tam budeme mít už jenom na okrasu a že už nikdy nebudou fungovat. Tak tedy v tom okamžiku zazvonil telefon. A volal pan mužík. Začal větou, která mě opravdu rozesmála, říkal, hříšníci se ozývají, což mě opravdu rozesmálo. Omlouval se, že se tak dlouho neozval, ale jako řekl, že už tedy se cítí lépe a že lehké práce už zvládá. A tak během jednoho odpoledne propojil jednotlivé panely a v dalším termínu přijel dokončit celou instalaci. A já jsem věděla, že to je možná poslední příležitost s ním nějakým způsobem zkoušet navázat hovor na téma o Pánu Bohu. A tak jsem se modlila nejenom za něj, ale modlila jsem se opravdu za to, abych mu nějakým způsobem mohla o Bohu něco říci. Protože dosud to bylo vždycky o tom, že se to vždycky okamžitě nějakým způsobem zamluvilo. No a ten poslední den nás čekalo asi 5 hodin práce. A můžu říct, že opravdu my jsme těch 5 hodin jakoby diskutovali. Bylo zajímavé, že zpočátku tedy tvrdil, že on věří spíše ve vesmír nebo nějakou mimozemskou civilizaci, ale potom už i připustil, že teda někdo jako já tomu může říkat Pán Bůh a tak prostě připouštěl tedy i tu boží existenci. A tak jsme prostě mluvili se fakt o spoustě věcí. Pochopila jsem, že je zastáncem různých alternativních teorií, pozitivní a negativní energie, jo, to v uvozovkách, co mě možná mohlo potěšit, bylo to, že řekl, že tedy u nás cítí velmi silně tu pozitivní energii, tak jsem si říkala, tak aspoň něco k dobrého, ale otázka, jestli to k něčemu bude, že? No nicméně, probrali jsme opravdu kde co a pořád jsem se modlila, ať prostě přijde nějaká příležitost opravdu něco říct, takového, co by ho zaujalo, co by prostě ho nějakým způsobem zastavilo. A najednou začal hovořit o Evropské unii. O tom, jak on se tedy obává, že tedy to členství v této organizaci nás jako stát, jako jednotlivce neskutečně omezuje a že nás to prostě poznamenává a kdo ví, jak nás to poznamená do budoucna. Takže to byla pro mě taková ta vějíčka, ten okamžik, kdy jsem si říkala, tak fajn, tak já vám můžu říct, že se tady toho nebojím. Protože v biblické knize Daniel je jisté poselství o tom, že dějiny světa má v rukou Pán Bůh. A mohla jsem vyprávět o těch prstech, které jsou dílem z železa, dílem z hlíny, které nikdy nebudou držet pospolu a že to vlastně vidíme a máme to tady před očima už tak dlouho, od středověku se tady pokoušeli Evropu sjednotit různí lidé. Nikdy se to nepodařilo, takže se nebojím, že by se to podařilo, ale hlavně, že ani tak mi nejde o tu Evropskou unii jako takovou, ale o to, že jednoho dne do těch prstů té sochy, která tam je popsaná, udeří kámen, který nebude držet v lidské ruce a učiní konec nejenom Evropské unii, ale i vlastně celému tady tomuhle hříšnému světu. A že přijde Pán Ježíš se svým královstvím. Najednou bylo chvilku ticho, a potom pan mužík řekl, že vlastně Bibli vůbec nezná. A tak jsem si říkala, to vypadá nadějně. No nicméně zase odvedl řeč někam jinam. A tak se přiznám, že jsem nakonec dospěla k závěru, že to celé k ničemu nebylo. Že to prostě, že jsou to takové ty marné naděje. No a když už jsme se loučili po těch 5 hodinách, tak si prohlížel okolí našeho domu a říká, máte to tady krásné, tam jenom kouknete za dům sousedu a vidíte takový celý krásný zelený břeh a ty vysoké stromy, jak je to všechno úžasné. A pak se zamyslel, tak zmlkl a říká, krásně to ten Pán Bůh učinil. Najednou se rozplakal, oči mu zalily slzy, sundal si brýle a řekl, že vždycky, když ho něco takového napadne, tak, že se silně dojme. A já se přiznám, že já jsem byla v takovém šoku, že určitě mi poklesla brada a jediné, na co jsem se tehdy zmohla jako mohu říct si, pane inženýre, že s vámi naprosto souhlasím. Krásně to ten Pán Bůh stvořil. A tak si říkám, Pán Bůh mě tím pozbudil, abych to nevzdávala i po těch 19 letech. Takže můžu říci, že i když možná pana inženýra Mužíka už nikdy v životě nebudu potřebovat, nevím, samozřejmě nikdy neříkejte, že ne, protože možná, že třeba zítra nám odejde boiler a budu dělat halo, halo, samozřejmě, ale přestože si myslím, že ho třeba nebudu potřebovat, tak se za něj opravdu každý den modlím. Dodalo mi to takovou tu spruhu, takže i když je to tak dlouho, pořád věřím, že mu Pán Bůh celý těch 19 let dával nové a nové šanci začít se dívat na některé věci jinak. Aspoň mě to opravdu velice pozbudilo a věřím, že mě to vede k větší trpělivosti a vytrvalosti. Takže z vlastní zkušenosti vás chci povzbudit, pokud se za něco nebo někoho dlouho modlíte, vydržte. Vzpomeňte si i na všechny ty biblické příběhy, které mluví o trpělivosti nebo naopak netrpělivosti nás lidí, ale hlavně o boží trpělivosti, jak s námi, tak s těmi druhými. A pokud vám připadá, že jsme na této zemi už přes čas, a myslím si, že každého z nás to občas napadne, že už bychom chtěli domů, tak si také vzpomeňte na to, co říká Petr ve 2. Petrově 3.9 a tam je napsáno. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. A Jakub v 5. kapitole 7. a 8. verši k tomu dodává. Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. Já nevím, jak vy se osobně těšíte na příchod Pána Ježíše. Nikomu nebudu sahat do svědomí, každý to vnímá jinak. Já patřím těm, kteří říkají, že včera bylo pozdě a opravdu bych si to velice přála. Já, i když jsem si vědoma toho, že to nebude lehká doba, ta, která bude tomu předcházet. A proto tedy nechci nikoho strašit, nicméně ocituji zjevení 13.10, které říká, kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí, kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí boží lid osvědčit trpělivost a víru. A potom ještě jeden verš ze zjevení hovoří o trpělivosti svatých. Určitě to znáte, zjevení 14.12. Já to přečtu z ekumeny, protože tam je vytrvalost, takže zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají boží přikázání a věrnost Ježíši, ale tradičně tuším, že trpělivost svatých, že tam je uvedeno. Ale já si myslím, že můžeme si dovolit zaměnit tato slova. Trpělivost a vytrvalost jdou ruku v ruce. A myslím si, že ta trpělivost svatých, to je to odhodlání čekat na boží řešení celé situace. I když to trvá dlouho, i když čekáme a máme pocit, že to je nekonečné, že to je nekonečný příběh. Je to o spoléhání na Boha i v té nejkrajnější situaci. A teď možná následuje ta nejdůležitější otázka, jak být více trpělivý. Já si myslím, že jsme si na to dneska už v té sobotní škole trošičku odpověděli. Myslím, že Bible nabízí skvělý recept. Jaký? Milovat. Je tam hned v tom 4. verši 13. kapitoly 1. Korinským. Láska je trpělivá. Je to první vlastně popis, nebo první vlastnost lásky. A já si myslím, že když budeme mít lásku jedním druhým, tak nejen, že všichni poznají, že jsme Ježíšovi učedníci, ale že také budeme i mnohem trpělivější. S druhými a někdy také i s námi, se sebou samými, protože někdy i se sebou ztrácíme trpělivost. Takže nám všem přeji dostatek boží lásky, ta je neustále k dispozici, každému, kdo o ní žádá. Takže dostatek boží lásky, která přinese do našeho života i trpělivost, čekat na boží řešení, na boží vedení v každé situaci, ale samozřejmě nám dodává také i tu vytrvalost, abychom se byli schopni modlit za sebe i za druhé, i když máme pocit, že to trvá hrozně dlouho. Amen.